В деня, в който българските власти се заканиха да разбият иска на руската страна за спрения проект Белене, а пък шефът на Еврокомисията начерта посоката на Европейския съюз към федерация. Ще разговаряме с евродепутата от групата на европейските социалисти Ивайло Калфин. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Очевидно е по това, което се случва от вчера насам във връзка с Белене, че не се разделяме приятелски с Русия по тази тема. 1 милиард евро е сериозен иск, но пък нашето правителство е убедено, че Атомстройекспорт нямат шанс и ние ще ги разбием по това дело.
Нашето правителство това ще говори, само че едно такова дело, ако бъде заведено, ще продължи доста години. И, за съжаление, това правителство няма да бъде на власт, за да може да си понесе последствията, ако го загубим. Безспорно е, че след като си изработвал оборудването, то е поръчано. Още има много противоречие в това, което до сега говори правителството, че нямало договор, че нямало ангажимент от една страна. Сега пък изведнъж парламентът трябва да разгледа договорите. Очевидно, че е поръчано оборудване, очевидно, че процесът е стартирал, че той е стигнал до една фаза, в която прекратяването му би било много скъпо и сега няма защо да се очудваме, че ще си, трябва да си понесем последствията от това нещо.
Не е ли обаче това искане от страна на Русия с тази доста сериозна сума, опит наистина пък първо да се изтъргува по-висока неустойка и второ да се осъществи все пак някакъв натиск върху държавата ни? Това видяха и някои политици в действията на Русия.
Това е доста така пропагандно мислене. Очевидно, че на ГЕРБ е неприятно да види това число. Ако го сметнем, че за толкова действително България се наложи да плаща, това означава по 270 лева на всеки един български граждан ще трябва да плати за този иск. И то не за да имаме, за да нямаме атомна електроцентрала. Очевидно е, че трябва нещо правителството трябва нещо да реагира и затова излиза с такива така несериозни тези. Не може да оказва никой натиск върху България, ако не е аргументирал искането си. Ако руската страна е представила едно искане абсолютно необосновано и така във въздуха, то тогава то по-скоро дава инструменти в българската страна, отколкото да оказва натиск. Аз лично се съмнявам, че по подобен начин несериозно ми подходила, когато и да било страна, включително Русия.
Нужна ли е в случая парламентарна комисия, защото въпросът отново се превърна в чисто политически и макар да имаше вече даже внесени документи в прокуратурата по тази тема, а комисия отделно пък да се занимава с работата на правителството на тройната коалиция, въпросът отново се поставя на дневен ред.
Искането за парламентарна комисия е единствено за да се отклони вниманието. И това е вече една сценка, която ГЕРБ играе много пъти в продължение на 3 години. Или дава нещо на прокуратурата, или създава парламентарна комисия. И в един и в другия случай се оказва, че не е имал никакъв смисъл и доста такива примери имаме до сега. Какви ли не комисии в парламента бяха създавани, нещо да излязло от тях, нищо. Какви ли не големи приказки бяха говорени за едни голями проблеми тук, които и сега прокуратурата ще ги намери и ще ги накаже, оказа всички такива неща няма. Това е просто начин да се отклони вниманието. Сериозната тема е такава. България колко ще трябва да плати заради прекратяването на този договор и кой ще понесе отговорност за това нещо.
Като говорим за отговорност и тъкмо в призмата на отново разгорялите се стари политически дискусии, отново се върнахме май на изходния въпрос. Кой е виновен? БСП, миналото правителство или ГЕРБ? Т.е. този, който е подписал договорите или този, който ги е развалил?
Вижте, има един голям проект в държавата. Предишното правителство е решило, че този голям проект има бъдеще. Той е посключило договор и е поръчало оборудване и цената на оборудването е много ясно записана. От тук нататък и срещу тази цена е щяло да има, ако беше продължило всичко, атомна електроцентрала и ядрени мощности на България. В един момент се появява новото правителство, разваля договора, държавата понася огромни неустойки по това нещо. Очевидно е, че това действие е осъдимото, не това, че е сключен договор преди това.
Допускате ли и от опита си в изпълнителната власт и от контактите си когато сте ги имали с руската страна, че властта наистина има резервни планове? Заговори се за план Б, за план В, такива, които не включват нито плащане на неустойки, нито строителство на централата, полезните ни ходове?
Това също е абсолютно несериозно. Значи това, което се опита министъра на икономиката преди време да размаха в общественото внимание, че ние ще заведеме контрариск срещу Атомстройекспорт, ами да го заведе. Даже мисля, че започнаха някакви такива действия, между другото не трябва да забравяме, че ще трябва да платим и ако го загубиме, след това също ще трябва да платим най-малко разходите по този иск. Но това не е никакъв план, че ние ще заведем контрариск. Очевидно, че нямаме достатъчно аргументи. Другите планове, ВГ и не знам кои още, ако си спомните, министър Дянков каза, няма никакъв проблем, че разваляме договора с Атомстройекспорт, ще си вземе този реактор и ще го сложим с Козлодуй или пък ще го продадем на някой друг. Още тогава много хора казаха, че това е супер несериозно. Сега да видя как министър Дянков ще извади този реактор и ще го продаде на някого.
В позиция на сайта си бившия премиер Симеон Сакскобургготски коментира, че нещо, което си знаем, че темата Белене прекалено много се политизира и отляво, и отдясно, а не се гледа на въпроса като на един стратегически проект. Не е ли и темата за референдума част от това политизиране? В този смисъл левицата би могла да бъде упрекната също, че заиграва с темата.
Очевидно, че е политизиране. Аз лично аз се подписах под искането за този референдум, но целта е да се види действително цялата информация и някакси да не се замита под килима този път вината за това България за пореден път да направи най-глупавото действие, което може да направи. Да плати много пари, за да няма нищо срещу тях. Не за първ път го правим, просто няма логика. Аз такава държава не съм виждал като това, което се случва в България, но поне нека това да излезе наяве. И да се види както заради капризите, заради неудоверената политика или заради слабостите на едно управление, всички данъкоплатци плащат огромни средства след това. Така че в този смисъл има смисъл на референдум. А иначе, ако говорим за ядрената енергетика, разбира се, че това не би трябвало да е политизиран въпрос. Просто ние, за мен приказките за реактор нов в Козлодуй са несериозни. Той ще бъде много по-далеко във времето и доста по-скъп от това, което се говореше за Белене, ако въобще има такъв. Така че начина ние да запазим ядрена енергетика беше да продължим с започнатия проект. След няколко години, като изтече и ресурса на АЕЦ Козлодуй, България от износител ще стане вносител и най-странното е, че ще внасяме пак ток от ядрена енергия, но без да имаме този капацитет.
Чисто технически най-рано след нова година би могъл да стане един такъв, да бъде насрочен и проведен такъв референдум. Всъщност очаквате ли да се стигне реално до подобно допитване?
Според мен би трябвало да се стигне. Броя на подписите е достатъчно голям, въпреки че за пореден път ще кажа, че закона така е направен, че да няма референдум. Или поне да не са сериозни. Предстои парламента да избере какъв въпрос точно ще зададе. Изискването на референдума е в него да участват поне толкова хора, колкото са участвали на последните избори, което е над 60% от българските избиратели и така нататък още. Но закона има толкова много клопки, които на практика забраняват референдумите в България, че няма накъде. Този закон отдавна трябва да се изхвърли и да се приеме един истински закон за референдуми.
За да затворим темата Белене, на финала имаме ли полезен ход като държава в тази една ситуация?
Страхме, че ние влизаме все повече в ситуация, която всеки ход е губещ. Не знам вече къде биха могли, тук вече можем да говорим за минимизиране на загубите, по-скоро отколкото за печалби, защото влезахме в една фаза, в която вече позицията ни е много слаба. Ако утре кажеме, дори искаме да възстановиме договора, нямаме гаранциите, че Русия няма да каже, че пък заради това време, което сме изгубили, се сетеше от началото на правителството на ГЕРБ, още като дойдоха на власт, казаха, ще си кажа мнението по Белене, ама трябва да видим документите, които са тайно подписани. Оказва се, че няма тайни документи. 3 години се забави становището на ГЕРБ. През цялото това време руската страна може да го приема за период, който трябва да се плащат на устойки. Така че даже не ми е ясно как би се могли да намалиме разходите, но това по-скоро би трябвало да го кажат експерти.
Иска ми се, тъй като така иначе водим този разговор с вас днес от Страсбург. Имаше така интересни новини, свързани с годишната реч на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, който така призова Евросъюза да се придвижва към формата на федерация. Лично вас изненадва ли ви тази начертана от него посока? Как се приема тя в средите на Европарламента?
Речта на Барозо беше много добра реч, с много правилни постановки, но според мен е насочена не на правилното място. Няма смисъл да се опобеждава Европейския парламент в необходимостта от солидарност и от повече политики на общността, това не е повече национални политики. Адресата на тази реч трябва да бъдат страните членки и техните правителства, защото там се блокират основните проекти, от които има нужда Европа. Иначе това, което каза за федерация, това, което каза Жозе Барозо, беше да Европа да се превърне в федерация от национални държави. Тя в момента е такава. Ние на практика в момента имаме една форма на федерализъм между отделни национални държави. И доста от поддръжниците на идеята за федерация, има такива сред колегите ми в парламента, му казаха, че това не е федерацията, която трябва да се случи. Тя трябва да бъде федерация, която да замества националните държави, а не да създава между тях нови институции. Така че, с думите си, той не направи някаква особена революция, но иначе самата му реч беше много смислена, правилна и съдържателна. Тя показва посоката, в която трябва да се търси решението на проблема. Въпросът е, че това решение трябва да дойде от страните членки.
Тази реч и изобщо начертаното днес и взето като решение от страна на Еврокомисията, свързано и с банковия надзор и други подобни теми, ще имаме повод да коментираме в следващи наши разговори в детайли. Благодаря ви за това включване в ефира на Дарик. Ивайло Калфин, събеседник в денят.